февруари празнува се един от най-хубавите български празници – Трифон за Резан. Надявам се хубавото настроение да завладее всички ни днес, да бъдем положителни, да гледаме положително и да имаме един страхотен ден. Казвам се Юлиан Софрониев, съпредседател и говорител на коалиция «Заедно». Днес съм тук с всички останали съпредседатели. В началото бих искал да дам думата на Ива Митева, която е представляваш, да представи коалицията, след което ще помоли господин Любомир Калимански да каже няколко думи.
Добре дошли на всички. Може би всички се питате защо и какъв е нашият мотив, за да сме тук заедно. Мотивът ни е двегодишното противопоставяне, дълбокото разделение, което ни върна в далечните 1990 година, гневът, омразата, обедняването на хората. За съжаление, не сме там, където искахме да бъдем и като че ли се върнахме там, откъдето тръгнахме. Затова смятаме, че е необходимо обединение на всички хора, които искат наистина реална промяна и наистина това, което се казва, да започне да се изпълнява. За да има обединение обаче, смятаме, че трябва да поставим националните интереси и националните цели над партийността. Тръгвайки към това обединение, търсихме партии, които са почтени, с почтени лица, възможно най-малко въртени в публичното пространство. Водихме много разговори. За съжаление, поради една или друга причина, не се обединихме с абсолютно всички, а и обединение на всяка цена не е възможно. Обединението се случи с колегите от партията на зелените, с председател господин Владимир Николов, с партията на Социал-демократическата партия, представлявана от Тодор Барбалов, един млад юрист, прекрасен човек, с партия Сбор, представлявана от Димитър Ириев, и партията на непартийните, движението на непартийните кандидати, представлявана от Минчо Христов, един колега, с който аз много години съм работила и който води битки в социалната сфера. Темите, около които ще работим, са теми на цялото ни общество и теми, които вече две години, като че ги поставяме, но решение все още няма. На първо място това е обедняването и финансовият растеж. На второ място това е борбата с престъпността, корупцията и истинска, реална, дълбока съдебна реформа. Това е здравеопазването и социалната политика. Това е образованието и културата, която в времена на изпитание винаги България се е връщала към културата и изкуството и те са ни теглили напред. Това е пряката демокрация, която трябва да започне все повече да се развива, защото при референдума наистина нещата се решават и въпросите се решават по най-радикалния начин, най-представителния начин и най-демократичният начин. Това е и силната местна власт, за която всички мечтаем от повечето 20 години. Затова тук всички заедно търсим единение, търсим съгласие, търсим усилия и търсим една умерена политика. Червени линии няма да чертаем, защото червените линии видяхме, че ни влачат все по-надолу и надолу. Умерена политика, която да ни доведе до сигурност и да ни даде тази стабилност, за която всички българи в момента толкова мечтаят. На разположение сме за вашите въпроси. Знам, че ще има много защо, така че сме тук, за да отговаряме.
Добре дошли на всички журналисти и от мен, и на всички гости на днешната пресконференция. Благодаря ви, че сме в този слънчев ден и на този празник. Това, което искам да кажа, то започва от края на моето присъствие по предишното Народно събрание и започва с думата доверие. На въпроса защо бих отговорил, защото хората ни имат доверие. И тези, които ни имат доверие, е изключително важно да знаят, че следващата стъпка за нас са действията. Действия, които водят до определени решения. Решенията, когато се взимат от едно политическо ръководство, което не е водено само от един лидер и от един представител, смятам, че те са плуралистични, че те могат да бъдат и да доведат до един креативен спор. Точно поради тази причина ние трябва да насърчаваме различните виждания, различните анализи, които се правят, за да можем да извадим най-полезното и най-важното за хората. След решенията идват отговорностите. Всеки един от нас е готов да поеме отговорност. Всеки един от нас е готов да направи отчет за свършеното, на което ние сме, така смятам, на разположение като професионалисти. И на въпроса също защо професионализма трябва да бъде водещ в нашето обединение заедно. Професионализма на всеки един от нас в своята област, за да може наистина да решим, възможно е да бъдат два проблема на хората, но те да бъдат решени. И затова на мен ми се иска да започна с един от проблемите още на тази пресконференция. Именно проблема с цените. Проблема с цените, които водят до обедняването на българина и нашия стремеж ще бъде именно спиране на това обедняване през икономиката, през възможността парите на българите да не изтичат по различни канали, а те да бъдат инвестирани, парите от данъци, парите от европейските средства, да бъдат инвестирани в икономиката. Тогава, когато бъдат инвестирани в икономиката, ние ще имаме това устойчиво развитие, с което спекулират сегашните политици и което не се получава. И тук е мястото да кажа, че за разлика от всички парламентарно представени сили и различните политически партии, ние извеждаме преди политическата идеология, искам да го подчертая много ясно, извеждаме преди политическата идеология икономическите и социално-битови проблеми на хората. Затова споменах и проблема с цените. Това, което ние ще предложим веднага, ако по-голяма част или когато по-голяма част гласуват доверие на всички нас, ще бъде незабавно да се прекратят нелоялните практики и то с сериозни санкции, защото в България, така както в Европа, има законодателство, което ясно казва какво е нелоялна търговска практика, да бъдат прекратени нелоялните търговски практики на фирмите, за да може те да повлияят всички онези санкции за свалянето на цените, за намаляването на спекулата най-вече. И когато бъдат намалени нелоялните търговски практики, ние ще можем същите тези компании и фирми, които са с висока търговска наценка, недоказана от икономическите условия, необоснована от пазарните принципи, да бъдат вкарани в така един режим, в който да не получават енергийни помощи, да не получават подкрепа от държавата, когато не са лоялни към хората и когато спекулират на гърба на хората, това трябва да стане час по-скоро. Именно от това ще започнем. Смятам, че дори тази една мярка да реализираме в следващия парламент и в следващото управление, ще е от изключителна полезно за българина и за нашето общество. И тук също бих искал да разширя само малко проблема с цените и с всички тези нелоялни търговски практики. Ние имаме нужда в две посоки да работим. Да работим в законодателството, да прегледаме, защото не мисля, че има нужда от промяна и на закона за защита на конкуренцията, и на закона за защита на потребителите. Така че нашите потребители да бъдат наистина защитени. Така че правомощията на Комисията за защита на потребителите да бъде разширено. Всички правомощия. Ето това са неща, които са като първостепенна задача. Госпожа Митева описа всички останали, затова няма да се спирам толкова подробно. Но за мен ще бъде наистина предизвикателство, поне с това нещо да се справим. И накрая бих искал още нещо да кажа. Ние сме за това да има растеж на минималната работна заплата. Ще се радваме само ако тя расте. Но ако тя расте успоредно с икономическия ръст, успоредно с абсорбирането, успоредно с усвояването на икономиката, на онези средства, които могат да я водят само напред. И това ще бъде следващия ни стремеж. Да направим така, че чрез икономическия ръст да имаме устойчив растеж на минималната работна заплата. А не някакви политици, които се събират в парламента и които спорят поради най-вероятно процента на егото си, да налагат минимална работна заплата, която няма нищо общо с икономическия ръст. Това е проблема на хората, с които аз поне се срещах и които чух, че те искат да имат устойчива минимална работна заплата, която да е предвидима и за работодателите, а не както сега. Работодателите нямат никаква предвидимост по отношение на минималната работна заплата. Парите, които политиците гласуват и в предишните парламенти за минималната работна заплата, означава, че ние не можем да инвестираме голяма част от тях в икономиката, за да имаме устойчива такава. А това е необходимо да направим час по-скоро. С това ще завърша и наистина пожелавам да бъдем заедно. И така, както винаги съм твърдял, ние залагаме на съдържанието, а не на лъскавата опаковка. Благодаря ви.
Ще се радвам да отговорим на всички въпроси, които може да имате.
Какъв резултат очаквате на изборите?
Очакванията са ни голями. Резултата ще го видим на 2 април, но определено се явяваме с очаквания да постигнем около 10%.
Въпрос към Иван Гергов, Нюсбеги. Въпрос към господин Каримански, госпожа Митева. Вие двамата останахте едни от така последните верни депутати на ИТН в предпоследния парламент, когато имаше опит за отцепване на дадени лица от вашата група. Съответно, в момента чух ваше призив, госпожо Митева, че зовете за конструктивизъм и за да няма разделение, да има обединение, цитирам. За нещо подобно, преди 2 седмици, ако не се лъжи, имаше брифинг Слави Трифонов, който пак призова и каза, че призова обединение и каза, че ИТН ще работи за, цитирам, работещ парламент. Защо не сте част от ИТН в този случай и създрахте нече дълга ръка зад ИТН, както се говореше доста време?
Няма дълга ръка за Титана, поне аз не знам, аз не съм я видяла и за всички тези лица, за които се говориш, аз не ги познавам. Познавам единствено Слави Трифонов. Не сме заедно, защото всеки поема в един момент по своя път. Когато принципите се разминават в един момент, трябва да си стиснем ръцете и да кажем до тук бяхме. Оставам с уважение към него, но има неща, с които аз не съм съгласна и когато политиките ни започнат да се разминават, наистина човек е по-добре да си тръгне. Не съм се виждала с колегите от ИТН, от изборите, не поддържам контакт с тях. Не знам какво правят, дори не знам каква стратегия имат за изборите. Но мисля, че аз дадох всичко от себе си за времето, през което бях в Има такъв народ. Аз винаги съм заявявала, че никога не съм била член на Има такъв народ или на която и да е била друга партия. Отборен играч съм, но когато се играе отборно, искам всички да играят отборно, включително и лидерът, защото иначе човек има различни усещания. Затова тук хората, които сме се събрали, сме си стиснали ръцете и сме си казали на първо място ще си имаме доверие, защото всички знаем стойността на думата доверие и знаеме как ни задължава тя, защото всички ние влизаме с имената си, имена, които са почтени и искаме да излеземе с тези имена и наистина много ще внимаваме. Затова и основната ни думичка ще бъде морал. Това, което казахте за политиката и за това, което господин Слави Трифонов е обявил, не съм го чула наистина, но мисля, че след 2 години разпад и хаос е необходимо в момента съгласие, Необходими са компромиси, необходими са повече самишленици, за да се справим с този хаос и вратата на хаоса наистина трябва да бъде вече затворена. Иначе всичко друго не е в полза на обществото и на държавата ни. За изборите, време на изборите, в които съм участвала, обикалях страната ни и това, което видях, е, че България си заминава. За 32 години аз не видях това развитие, за което се опитват да ни обяснат всички, както и не виждам от тези партии, които са в Народното събрание, коя от тях е промяната, когато повечето от политиците са 32 години в публичното ни пространство. Затова мисля, че трябва да спрем с нападките, трябва да спрем с нападките и личностните, и партийните, и по-скоро да търсим наистина общото, да отделим спорното от безспорното, за да вървим напред.
Добре, ще
Екатерина Борисова, агенция ПИК.
Само да отговоря и аз, ако обичате, и тогава да. Аз ще бъда доста по-лаконичен. На въпроса защо, аз мисля, че отговорих още в моето встъпително слово или реч, както искате я приемете. Това, което не ни достигна там и смятам, че е важно да бъде, и то е много съществена отличителна черта, е, че ние бяхме в ролята на експерти. Ние не взимахме политическите решения. Ние не участвахме в ръководството, за да взимаме политически решения. Точно за това казах, че трите думи, на които аз много ще държа, това е на първо място доверието, действията, които са проводени с определени решения, и не на последно място, да имаме отчет за дейността и да носим отговорност за тези решения, които сме взели.
Мия Димитрова, Нова телевизия.
Не само едно уточнение, ако позволите, тъй като госпожа Митева каза, че имало някакви различия, вие говорите за отчетност, т.е. нямало отчетност в ИТН, когато сте били нейни депутати, какви са били различията? Вкратце да го сложим този въпрос.
Не, мисля, че не казах такова нещо, че не е имало отчетност. Както вие много добре знаете, дори и на моята фейсбук страница, аз съм дал отчет като председател на бюджетната комисия, какво съм свършил. Благодаря ви.
Искам да ви Нова попитам,
бях първа, уважаеми колежки от Нова телевизия. И така, госпожо Митева, господин Каримански, да си представим следната хипотеза. Влизате в Народното събрание, минавате 4%. Евентуално с кои политически сили бихте се коалирали след изборно? Дали това биха били Демократична България и Продължаваме промяната, или пък ГЕРБ, или пък някои от другите парламентарно представени партии?
Добре, той път ще започне наша пререда дамата, за което се извинявам. Това, което е важно да отбележим, отново се съдържа в думите, които казах преди малко. Ние бихме преговаряли с всички, които не поставят политическата идеология на първо място, а поставят икономическите и социално-битовите проблеми на хората с конкретни мерки и конкретни решения, които ние ще предложим, а те, ако ги препознаят, са добре дошли.
Тоест, Продължаваме промяната и Демократична България са ваши потенциални партньори в 49-то Народно събрание.
Аз мисля, че бях достатъчно ясен. Ако искате, мога да бъда още повече надолу да сляза в икономическите мерки, но не знам дали това е аудиторията за такива точно детайли. Благодаря.
Благодаря и аз.
По отношение на червените линии, аз казах, че времето на червените линии изтече. Да, ако Демократична България и Продължаваме промяната имат необходимите гласове и не им достига малко, естествено, че ще преговаряме с тях. Аз имам прекрасни впечатлени отношения с колегите и смятам, че това, което попречи в предишните парламенти, беше синдрома на нахупената шапка. Защото се опитваше да се управлява с малко гласове, като че ги имаме пълното мнозинство. Опитваше се да се игнорират малките партньори и не се осъзнаваше, че всъщност този, който е най-малък, е най-ценен. За съжаление, лоялността липсваше и в 47-я, наблюдавам и в 48-я парламент. Това, което е важното, е наистина това, което казваме, да го изпълняваме, да започнем да действаме, а не да говорим. Защото на хората им омръзна празнословието, Омръзнаха им заучените фрази и хубавите клишета. Заради това сме и тук, защото аз виждам всеки ден разочарованието в очите на хората и виждам все още останало най-надеждица от преди две години и като че ли хората още не могат да повярват, че сме стигнали до тук и като че ли мечтите им изчезнаха и надеждите им бяха изпарени. Затова аз искам да нося отговорност за личните ми действия. Не искам да бъда мразена заради това, което някой е направил. Искам да бъда мразена заради това, което аз съм направила и да разочаровам хората аз с моите действия. Затова на първо място искам да бъда отговорна пред самата себе си, да нося отговорност за мислите си и да нося отговорност пред всички тези, които са ми повярвали. Така че ако има възможност за обединения, да, ние ще сме там, но с ясни цели, ясни приоритети, ясно поставена програма и с характер да я отстояваме. Не на всяка цена.
Боже Митра, само
ако позволите едно допълнение. Извинете. Едно допълнение и тогава вече колегите от... Според мен е много важно да се подчертае нещо, което ще се радвам, ако го запомните и ако го отразите много добре. Поставяме началото на нов тип политик, която да постави края на политическата безпътица. В момента се намираме в капана на настоящите политически партии и интересите им. И те не кореспондират по никакъв начин с дневния ред на обикновения човек. А той има нужда от установяване на икономическо спиране на обедняването чрез икономиката, нали, съответно и икономическа устойчивост и съответно има нужда от доходи, такива, които да догонват наистина европеец.
Така, ще се опитам да си задам сега въпроса. Мия Димитрова, Нова телевизия. Около лявото или дясното пространство по-скоро е насърчена вашата коалиция? Кой вот ще се опитате да спечелите по-скоро на левия или на десния избирател? И не се ли притеснявате, че това е поредната формация преди тези избори, която ще се регистрира в Централната избирателна комисия и това може да размие вота на избирателя? Знаем, че през последните избори ниската избирателна активност беше основният проблем да нямаме работещо правителство.
Основно сме позиционирани в дясната част на спектъра, ако въобще все още в днешно време в политиката може да се говори за дясно, ляво или център. Дясно, център, икономисти, екипа, който е събран в това обединение, с предимно икономисти с десни възгледи, но както казах и нашите партньори, които седат днес тук с нас, позиционирани в центъра, така че политиките, които ще правиме, са център дясно. По отношение дали регистрацията ни ще разводни гласовете, както всички знаем, на последните избори 65% от българите не гласуваха. Основно гласуващите са твърдите ядра на така установените вече политически формации, които ще продължат вероятно да гласуват за тях, но ако ситуацията се запази същата, нищо в България няма да се промени. Разчитаме, че тези хора, които досега не са гласували, ще ни припознаят като новата структура, новия проект, новата коалиция заедно, която ще работи заедно за техните интереси.
Госпожо Митва, само да уточним, казахте, призовахте нееднократно за край на червените линии. Това значи ли, че отворна вратата за евентуално сътрудничество с ГЕРБ и ДПС, нещо, което беше така кауза пердута за вашата бивша партия и тъна, така да го кажа.
Аз смятам и всички ние тук, които сме се събрали, смятаме, че именно тези червени линии като че ли ни затлачиха в тинята, в която газим. Затова наистина червените линии трябва да престанат. Самите хора, движейки се по улиците и дори днес в таксито, човекът ми каза, че е отчаяно това, което се случва. И че наистина тези червени линии са дотегнали на хората. Хората наистина искат реално решаване на проблемите им. Проблемът на България и проблемът може би във всяка една друга държава предполагаме точно това, че има прекалено много партии и може би в България е основен проблем. И за съжаление, още в 1900-та година Петко Каравелов е говорил за обединяването на партиите, укрупняването на партиите, като е смятал, че това е задача на бъдещето. Виждате, че повече от 120 години тази задача не е изпълнена. И всъщност това, тези много партии, докъде ни водят. Защото, каквото и да говорим, във всяка една парламентарна група има способни хора, има компетентни хора, има можещи хора. И смятам, че е време тези способни хора да се обединят и да поемат нещата в свои ръце. Въпросът е те да имат силния характер, да имат силната воля, да не следват поверите само на партийният лидер, а да могат сами да взимат своите решения, когато влязат в Народното събрание. Това е моята мечта. Заради това сме тук и това се мъчим да постигнем.
Госпожо Митева, Ралица Фичева от Дневник. В началото споменахте, че сте водили преговори с различни политически формации, но не с всички сте постигнали обединение. Можете ли да кажете кои са хората или формациите, които ви отказаха? И господин Софрониев, към вас казахте, че ще водите по-скоро център дясно политика. Това означава ли, че се целите предимно към гласоподавателите на Демократична България и на Продължаваме промяната? От тях ли ще вземете основно гласове? Благодаря.
По-скоро тези колеги, с които водихме разговор, те не ни отказаха, а ние след това, търсейки партии, които най-малко са участвали в управлението и лицата са им най-малко разпознаваеми, се спряхме на тях и стигнахме до общото решение, че хора, които са се въртели в публичното пространство, хора, които са били мандатоносители много пъти, хора, които са с по-остро говорене, в момента не е времето за това. В момента мисля, че хората на крайностите трябва да отстъпят една крачка назад и наистина да търсим по-умерени хора. Заради това не постигнахме съгласие, не искам да ги споменавам, но не те не ни пожелаха, по-скоро ние решихме да ограничим коалицията до по-малко субекти, но по-умерени като хора и действия. Много обединения ни се обаждат, много други партии искат да се присъединят към нас. Така че ние сме отворени, защото основното верило при нас е, че ще търсим хора специалисти, хора професионалисти, хора доказали се, хора мъдри, хора с разум, хора с опит и хора с знания, защото в предишните парламенти, като че ли не успяхме да съберем младостта заедно с опита и знанията. Някак си не можахме да ги обединим и това беше, може би, най-голямата грешка. Не можахме да преборим егото си и затова и тези парламенти така приключиха. Затова пътят смятам, че е широк. Има място за много хора, за много последователи, за много сподвижници. Всеки, който ни разпознае и иска да се присъедини към нас, е добре дошъл. Независимо от това, искам тук ясно да подчертая дали някой е бил в дадена партия преди това. Важно е този човек да е излязъл с достоинство, важно е той да е доказан професионалист и важно е той да може да даде нещо на България от всичко това, което е научил. Моето продължение в този проект и участието ми е именно заради това, за да мога този опит, който съм натрупала 23 години, да го оставя някъде. Да може да бъде използван, тъй като има много области, в които има страшно идентифицирани проблеми и те трябва да започнат да се решават. Това ще бъде моята битка.
Извинете,
една
само
дума само да добавя. За вашия отговор да добавя една дума само. Знанията са с равенство към свободата и към свободните хора. Ако ние привлечеме хората с знания, с опит, с умения, това означава, че няма да могат да бъдат манипулирани от един или друг лидер. Благодаря ви.
Към този въпрос само да допълня. Очаквате ли да видите вашите бивши колеги от Има такъв народ, които напуснаха партията, като Георги Георгиев, Радостин Василев и останалите, да се присъединят към вас в бъдеще или за сегашните избори?
Аз с всички тези хора, които се отцепиха от Има такъв народ, не съм разговаряла от деня, в който те го направиха, защото смятам, че това, че това беше непочтено. Затова и ние с господин Каримански участвахме за изборите за 47-ми парламент, за да покажем, че сме силни, за да покажем, че сме лоялни и че когато сме дали съгласието си, ние можем да извървим пътя до край. Извървяхме този път до край, но оттам нататък изборът е изцяло наш.
Да отговоря и аз. Относно десните и леви политики, както казах и преди малко, в България това доста силно се размива като понятие. Не смятаме, че колегите от ПП, това е нашето мнение, имат десни политики. Точно обратното, не само те и други формации, които се позиционират в десния спектър на политическото пространство в България, политиките, които имат и водят и прокламират, са силно леви. Такива са според нас и политиките на колегите от ПП. Дали искаме да привлечем и дали се насочваме към тяхните избиратели, ще отговоря, както казах и преди малко, насочваме се към всички хора в България, които искат да спрат да слушат обикновеното политическо говорене и политиканстване. Искаме да дадем едно ново решение, един нов отговор заедно на ситуацията, в която България се намира последните 30 години. Благодаря.
Господин Каримански, само да уточним ви.
Госпожа Филева имаше преди вас, нека да й дадем.
Аз имам по-практичен въпрос. Може ли да ни кажете каква е структурата на тази коалиция? Кой е съпредседател? Как ще се взимат решения? Все пак са 4 партии и отделни личности.
Коалиционният съвет се състои от 7 членове, като в тях влизат по един член от всяка една партия, т.е. председателите на 4-те партии. И от наша страна господин Каримански, Юрий Софрониев и аз. Аз съм председателстващ на коалицията. Решенията ще се взимат с 2/3, като наистина си имаме пълно доверие. И това, което сме се разбрали в коалицията, е решенията да се взимат с единодушие. Защото всички сме наясно, че когато тръгнем да се караме и да имаме разминавания между нас, всичко е загубено. Значи не сме постигнали това, за което сме тръгнали и по-скоро няма смисъл да го правим. Смятам, че всички сме разумни хора, че в разговорите всеки може да дава своите идеи, да излага своите мнения, но винаги накрая трябва да се обединяваме около някакво общо решение. Разговаряли сме включително и за листите. Никой няма претенция за листите. И нито едно име не е гарантирано в листите. Тоест ще се търсят хората, които наистина заслужават да бъдат там и всеки може да бъде кандидат за народен представител. Имената ще се слагат на масата, който е най-достоен, той ще бъде в съответната листа. Нямаме претенции за нито едно име на този етап, но признавам си, търсим хора с популярност, търсим хора наистина достойни, търсим хора наистина специалисти и хора наистина, които искат това, което са научили и това, което са натрупали като опит в живота си, да могат да го оставят и да могат да го претворят в законодателни решения. Мисля, че това има нужда България.
Само уточнение към господин Каримански. Ако позволите, влизайки в кампания, оставате ли съветник на Росица Велкова, министър на финансите?
Благодаря ви. Може би ще ви отговоря на въпрос така. Вчера имах възможност да направя своя пост във Фейсбук. Да, знам, че не всеки ме следи, но не оставам. Абсолютно искам да съм коректен и точен. И благодаря за този въпрос, защото вие само ми давате повод да изкажа признателността и благодарността си към всички колеги от Министерството на финансите, които ме приеха като един от тях. Обсъждахме, анализирахме приехаме да бъда в работните екипи, за което за мен беше най-важно, защото до този момент, няма какво да се лъжем, повечето съветници в министерствата са изолирани от реалната дейност. Аз нито за минута не съм почувствал такава изолация. Напротив, почувствах само много бързо доверие, много бързо приобщаване с колегите и наистина съм и признателен, за което им благодаря.
Понеже думата промяна се изпразни от политическо съдържание, тя може би със свиването на юмрука на Румен Радев вече партии на промяната няма. И в този ред на мисли, ще бъдете ли в диалог с президентството предвид и поста, който заема господин Каримански? Втория ми въпрос е, защо правите този рязък завой в политиката, предвид, че Слави Трифонов и Има такъв народ направиха Ива Митева председател на Народното събрание два пъти. Господин Каримански беше предложение за управител на Българска народна банка. И как ще говорите с Кирил Петков, който по думите на Слави Трифонов ви е нарекал «Мани го това леке», цитирам един разговор между двамата.
Добре, благодаря. Явно повечето въпроси са към мен, затова ще започна аз. От първия въпрос, който зададохте, това, което смятам, аз съм бил съветник на министъра на финансите.
Да, върсите, да.
Никога не съм бил извикан от президента на разговор за нещо такова. Нали, неуместно е да смятаме, че президента може да посочва съветниците. Не съм имал разговор с президента на тази тема никога. Смятам, че с госпожа Велкова се познаваме достатъчно добре в качеството ми на екс-председател на Комисията по бюджет и финанси, когато работехме доста усилено за постигането на много широк консенсус в Народното събрание по приемане на бюджети и актуализации. И точно тук е място да кажа, че забележете, единствено Комисията по бюджет и финанси в 46-то и в 47-то Народно събрание, това може да го проверите всички, постигна толкова голямо единодушие и единение вътре в парламента тогава. Защото имаше аргументи, защото имаше абсолютно обосновани предложения, а не се допуснаха крайни популистки, такива каквито видяхме и в 48-то Народно събрание. Що се отнася до това за завой или какъв завой сме направили, аз не мисля, че тук трябва да говорим за завой. Просто тук говорим за различни пътища, по които тръгваме. Нали, всеки тръгва, знаете, магистралата на една детелина се разклонява в различни посоки. Някой тръгва в една, друг в друга посока, но това не означава, че ние не можем да имаме взаимното уважение един към друг.
Въпрос, дали вярвате на Слави Трифонов или на Кирил Петков? Това е на кое така политическо направление бихте се доверили в политиката?
Вярвам на себе си, защото мисля, че най-важното нещо е човек да познава себе си, да вярва в себе си и когато той вярва в себе си, може да накара и другите да повярват на него. Благодаря ви.
Може би аз да отговоря. Да, прав сте, че думата промяна се изпразни от съдържание, защото наистина има голямо разминаване между очакванията на българските граждани и реално това, което се върши. Дори не искам да споменавам думата промяна, защото за да правим промяна, ние трябва първо ние да сме се променили. Аз това не го виждам. С президентството аз не комуникирам, не поддържам връзка. Единствените ми контакти са били тогава, когато съм била председател на Народното събрание. Даже вчера някой ми показа една снимка, как излизам от президентството, но това е снимка от консултациите, когато съм била в Има такъв народ. Така че нека да не се спекулира с това. Бях председател на народ и за името. Името, което имам, искам да остане. Затова и хората, които разговаряме, много хора ни подкрепят, включително и много известни хора, но казват, не искаме да излезем напред, защото не искаме да се караме с никого, а и обстановката е такава. Ако днес към днешна дата трябваше да се кандидатирам за депутат, повярвайте ми, нямаше да го направя. Защото за тези две години ние унищожихме всичко. Унищожихме системата си политическата, унищожихме много съдби, изгоряха много авторитети, защото за 4 парламента, не само в групата на Има такъв народ, в групата на абсолютно всички парламентарни сили, колко хора им се преобърна живота. Влизаха, излизаха, напускаха работа, връщаха се, семействата им. Никой не помисли за това. За това все по-малко и по-малко хора, нови, ще искат да участват в политиката, защото няма сигурност и никой не знае дали след 2 месеца той ще бъде отново там. Затова, ако ви попитам и вас тук, тръгнете с нас, повярвайте ни, вие сте експерти във вашата област, елате, участвайте, съмнявам се дали ще го направите. Точно заради тази несигурност, към която сме тръгнали, сме се запътили. Затова все повече ще виждате такива лица, които са били в политиката, но които са останали с воля, които мразят лъжата, мразят популизма, мразят демагогията, мразят хитреците, сами не искат така хора, които мразят говорищите за истина, в която самите те не вярват. Аз съм тук, наистина, за да спечеля вашето доверие, да ви върна вашето доверие, да нося отговорност и ако наистина съм ви излъгала, да си тръгна от тук и да го призная.
Госпожо Митева, не бързайте да си тръгвате, защото имате работа да вършите. А днеска не е ден да си говорим за омраза или за мразене, днес е ден, в който да си говорим за вино и за любов също. Така че, нека да бъдем позитивни.
Може ли, господин Каримански, да ви попитам един допълнителен въпрос, който е свързан с, така да се каже, малко по-отминали политически събития? Искам да ви попитам, когато вие бяхте кандидат за директор на Българска народна банка в съперничеството с Андрей Гюров от Продължаваме промяната заради случая Нексо и разплащането с електронната им валута в Борика, ли не ви попречиха да станете вие шеф? Това ли беше всъщност основната борба, която течеше зад официалните преговори между вас двамата и съответно за това ли нямаше избрани?
Да, благодаря за въпроса. Предполагам, че повече вече от вас ме познават журналистите и знаете, че за времето последните 2 години не сте чули една квалификация от моя страна. Аз не обичам да квалифицирам и не обичам да обиждам и да говоря лошо за хората. Що се касае на въпроса, това, което казах преди малко е свързано с него, това дали това е попречило, аз не мога да кажа, защото не знам те какво мислят и какви планове са имали. Знам фактологията обаче и тя е много ясна. Седмица преди изслушването в Комисията по бюджет и финанси, на 25 март, доколкото си спомням, или някъде 25 или 6, ако бъркам с 1-2 дни, е имало среща, на която политически се е решило, че трябва да се създаде работна група във връзка с криптоактивите или криптовалутите и начина по който те могат да бъдат въвеждани в България. Това е отговора.
А какво мислите за санкциите Магницки? Това също е много важно и понеже госпожа Митева си спомням, че много работи по този антикорупционен закон, каза, че това, което предлагат Продължаваме промяната е несъвършен закон. В този ред на мисли ново антикорупционно законодателство, въобще как ще се движат тия процеси, ако минете бариерата за парламента?
За съжаление, с глобалният закон Магницки пак се върнахме там, откъдето тръгнахме 45-я парламент. Защото много добре знаете, че ние нямаме задължение да го прилагаме и няма как да го приложим. Беше прието едно решение на Министерски съвет, което аз предупреждавах, че ще бъде отменено, така и се случи. И не знам защо колегите не ме послушаха тогава. За да може да се прилагат санкциите Магницки в България, наистина е нужно законодателство. И тук, може би, трябва да погледнем и практиката на прибалтийските държави, като Естония, Латвия, Литва. И там има закони приети в тази връзка. Включително има решения на техните парламенти, с които се приемат списъци за обявяване на съответните лица за персона нон грата. Така че има много работа в тази посока. За съжаление, за тези две години парламентът не предприе нищо в тази посока. И има един регламент, между другото, и едно решение на Съвета на Европейския съюз, но те касаят основно нарушаване на правата на личността. Те не са свързани с корупционни действия. Затова там нямаме задължение в тази посока по отношение специално на корупцията. Имаме много работа наистина. Ако искаме наистина да има някакъв реален резултат, парламентът трябва да се захване здраво и да работи. Само с приказки не става. Само с приказки съдебна реформа не става. И за съжаление от тези, които най-много говорят за съдебна реформа, не съм видяла написани един ред. Това е тъжното. Аз съм участвала в промените в съдебната система още от далечната 2000 година. И много добре си спомням 2001 година, когато започнах преговорите по глава правосъдие и вътрешни работи. 2003 година тя беше затворена с така аплаузи. 2003 година започнахме първата промяна в Конституцията и тогава, ако си спомняте, се прие една декларация за общи насоки за реформа на съдебната система, подписана тогава от всички парламентарни сили. И темите бяха същите, които са и днес. 4 поправки има в Конституцията, свързани само с съдебна система, и много добре си спомням покойният професор Корнезов, когато каза, той беше председател на една от последните комисии конституционни, и каза: несъвършени са 3 поправки на Конституцията, надявам се четвъртата да не последва тяхната съдба. За съжаление и четвъртата, и петата последваха техните съдби. Смятам, че без диалог със съдебната система никаква реформа не може да се случи. И смятам, че тук трябва да се оформи лидерство за реформа. Смятам, че трябва да се вземе този натрупан опит през годините, защото проблемите не са свързани само с главният прокурор. Проблемите са свързани с назначенията, с повишенията, с допълнителното стимулиране, с броя на съдилищата, с Висшият съдебен съвет. И това, че ще сменим едно лице с друго, няма да реши никакъв проблем. Виждали сме го през годините, да не споменавам всички главни прокурори назад, където всичко тръгваше добре и не завършваше добре. Затова мисля, че без конституционна промяна няма да можем да направим нищо. Най-малкото, което можем да направим на първо време, е да поискаме преразглеждане на хипотезите, които се съдържат в решение 3 от 2003 година. Това решение, което всъщност спъва реформата напред и за което решение, между другото, говорим от години, защото в края на краищата и практиката може да е поела по крив път. Така че това сме също длъжни да направим. Трябва да седнем на масата с съдебната система, законодателната власт, и да започне да се говори и наистина да се направят задълбочени промени, ако искаме наистина реална съдебна реформа. Ако искаме просто едни поредни текстове, окей, нека да ги направим. Въпросът е, че те няма да доведат до нищо, защото аз много добре си спомням 2007 година първият доклад след присъединяването ни към Европейския съюз, когато беше отчетено, че ние сме се справили с корупцията, нулева толерантност към престъпността. Европейската комисия бе приела всичките ни поправки в Конституцията и в законите. Отчетохме всичко много така шумно и след няколко години ни казаха: не сте направили нищо. Спомнете си 2009 година, когато закрихме следствието и то премина и директорът на следствената служба стана заместник главен прокурор. Отново една шумна поправка, отново под аплаузите на Европейската комисия и отново сега виждате, че и това не е достатъчно и връщаме отново старото положение. Така че няма как да стане това без съдебната система. Стига сме се упражнявали на гърба на съдиите, прокурорите и следователите. По отношение на антикорупционният закон, да, антикорупционният закон на продължаване на промяната не беше добър. Аз съм го критикувала многократно. На моменти ми бяха казали, че даже съм агресивна, Не, аз бях ядосана, защото смятам, че когато искаш да правиш промяна, трябва да започнеш да я правиш качествено. Няма как да правиш такъв закон, без да си извикал специалистите в тази област. Няма как хора, които нямат никакъв опит, да се опитват да променят такива много важни и дълбоки материи. Включително не съм съгласна с законопроекта, внесен от Министерство на правосъдието, защото пък той приема една структура, малко взета от Закона за радио и телевизия, която е доста стара и която е много години критикувана. Не смятам, че е нормално съдиите от ВКС и ВАС да избират член на антикорупционната комисия. Още повече, че решението отива след това в съдилищата. Не смятам, че когато се изберат едни органи на такъв регулаторен орган, те трябва сами да си се отзовават. В края на край ще има някакви принципи в тази държава и не смятам за правилен подхода председателя да се сменя всяка година, тъй като и там има някакви принципи. Да не говорим, че и двете комисии са с един и същи предмет, мерки за противодействие на корупцията, би трябвало да е точно обратното. Така че има много, много проблеми и там. Председател 45-тият парламент въведох едни експертни съвети. За съжаление, нямаше време те да поработят. Идеята ми беше да се правят съвети по материи и да се събира наистина и теорията, и практиката, всички специалисти, всички, които разбират в материята, включително практикуващите съди от най-ниското ниво, за да дойдат и да кажат проблемите. Да, законодателят може да не се съгласи с тях, но той трябва да ги чуе, той е длъжен да ги чуе, защото всичко друго е иначе работа на парче, работа на лобистки текстове и всичкото това води само до един правен хаос и отслабване на държавността.
Аз може ли с още един практически въпрос да задам? Как ще осигурявате финансиране за кампанията си? И вие казахте за принципите за подреждане на листи, но лично вие тримата като ръководство на новата формация, къде ще водите листи? Има ли взето решение? И кога ще регистрирате коалицията? Или вече някои от партиите се регистрира?
Коалицията ще бъде регистрирана веднага след като свърши тази пресконференция. От тук отиваме в ЦИК да се направи регистрация на коалицията. Всички са добре дошли и там да го отразят. По отношение водачеството на листи, говоря частно за себе си, аз съм в тази коалиция в качеството си на експерт, няма да участвам в листи и няма да се кандидатирам за депутат. По отношение на финансирането, то е как се финансира всяка една политическа партия или коалиция в България. Чрез дарения, чрез участниците в листите и така нататък.
Що се отнася до нас двамата, поне за мен и за Ива Митева мога да кажа, тя също може, но понеже тя по-дълго говори, сега аз малко ще кажа няколко неща. Това, което тя спомена преди малко и това, което и ние всички тук и колегите, с които сме разговаряли, сме се разбрали, че няма да има запазени места за когото и да било. Независимо от това дали сме ние, дали е някой друг, просто трябва да докажем възгледите си, взаимно да сме убедени, че вървим в посоката точно на това да не поддържаме настоящия политически модел на представяне на егото в предни позиции, а обратно изкарване на икономическите и социално-битовите проблеми на хората на първо място и решаване на конкретни цели с конкретни мерки и времева рамка.
Може ли още един практически въпрос, понеже е модерно? Тук от залата подсказаха какво правите с социал-демократите и с движението на непартийните кандидати, които се позиционират в ляво, в коалиция. И другия въпрос е хартиената коалиция, играта на думи, коалиция Магнитски, вторият на мисли, вярвате ли на хартиените бюлетини, въпреки че може да се гласува и с машини, въобще честността на изборите, какво мислите тук, може би госпожа Митева ще бъде най-актуална.
Предполагам на първи въпрос да отговорят колегите.
Аз съм Минчо Христов от движението на непартийните кандидати. По отношение на това дясно, ляво, център, аз съм един обикновен професор, доктор на политическите науки. Честно ви казвам, аз това разделение в България не го разбирам. За мен, както и за колегите, основният приоритет това са мизерните доходи на българските граждани. Мизерните пенсии, мизерните заплати. Приоритет номер едно е как да ги увеличим. Приоритет е хората, които умират на стълбите на болниците. Недостъпното здравеопазване. Приоритет е спекулата, която се развихрила. Мисля, че моите колеги говориха тук. И аз бих запитал вас като журналисти, леви или десни са хората, които умират по стълбите на болниците в настоящия момент? Леви или десни са хората, които мизерстват с пенсии от по 4-500 лева при тези цени на тока, при тези цени на хранителните продукти? Защо хранителните продукти в Люксембург са по-евтини от България? Ето на тези въпроси ние ще се опитаме да отговориме като коалиция заедно. Това е моя кратък отговор. Благодаря ви.
Здравейте от мен, Тодор Барбулов, председател на Социал-демократическата партия. Аз също на свой ред искам да благодаря на всички вас, че присъствате тук и че ни отразявате заедно. На вашия въпрос. Социал-демократическата партия е една от първите традиционно възстановени партии след провала на тоталитарния режим в България. Още в далечната 90-та година ние бяхме гръбнака на демократичните сили. Така че да говорим за ляво е така нещо нонсенс. Плюс това, ние имаме решение на конференция, че на национална конференция, че ние сме класическа центристка европейска партия. Всяка една социал-демократическа партия в Европа и по света сама взима решение дали ще се позиционира в център ляво, ляво, център дясно или чист център, както сме ние. За справка да кажа, партията на Барозо, португалската социал-демократическа партия, е дясна. Благодаря ви.
По отношение на това ляво-дясно център, мисля, че България в такъв момент се намира сега, че наистина няма никаква твърда основа да говориме леви ли сме, десни ли сме, център ли сме. Защото си спомнете и Чърчил, че е бил консерватор, пък е поставил основата на английската социална държава, както и основателя на консерватизма е първо бил либерал. Така че в момента наистина толкова са размити понятията и в момента ние наистина трябва да видим как да се обединим и да тръгне тази държава напред, пък след това ще мислим леви ли сме, десни ли сме, център ли сме и ще почнем да се делим. И тъй като социал-демократите са при нас, аз изключително много уважавах Петър Дертриев и това може би единствения политик, който слушах с голямо желание и възхищение. И той е единственият политик, който е успял да обедини левите през центъра до дясното, като е казвал, че България трябва да се управлява от умните глави, сръчните ръце и таланта на целия народ. Това се опитваме ние тук сега да направим. По отношение на хартиената бюлетина. Знаете ли, струва ми се, че е по-добре да гласуваме с хартия на бюлетина май, отколкото с машината в момента. Защото наистина се изисква голямо правно въображение, за да наречеш разписката бюлетина. Разписка, на която има само един код и една партия. Няма как това да е бюлетина. Както и не мога да приема, че можеш да правиш автентично тълкуване в Народното събрание, когато приемаш даден текст. Автентично тълкуване се прави с отделен закон. Автентично тълкуване има ред, по който се извършва. Когато текстът, който приемаш е неясен, не правиш автентично тълкуване, а си го поправяш и го правиш такъв, че той да бъде ясен. Тоест, ако се искали разписката да бъде бюлетина, е трябвало ясно да го кажат и да го напишат.
Аз наистина съм притеснена, защото разписките са прекалено малки. Спомня ми се онези случаи преди години в едно плевенско село, където се криеха едни бюлетини под, така, под краката и под порите. И си мисля, че това много лесно сега може да се случи с тези малки разписки. Да, надеждата ми е във видеонаблюдението и се надявам това да не се допусне. Но отново се сещам за нашето законодателство в далечната 1900 година, когато в края на деня са се включвали проверители, които да проверяват, защото наистина съгласете се, че когато 12 часа стоиш на крак, в 8 часа вече ти е все едно какво ще се случи. Затова и на времето са вкарвали по двама проверители, хора с сила, с енергия, които започват те първа да се занимават само с тази дейност. Ето и това не сме го помислили. Т.е. законодателството ни в онези години, преди 120 години, е било много по-добро, много по-обмислено, много по-качествено, за разлика от това, което творим в момента. За съжаление, дребните сметки, партийните сметки не винаги излизат прави. И аз се надявам, че народът ни е мъдър и ще даде справедлива оценка на поведението на всички парламентарни групи в Народното събрание, особено тези, които приеха това решение.
Може ли някой да държи кодовете и това да приключим, както беше изнесено от парламентарната трибуна, че някой държи кодовете?
Да, благодаря. Не мисля, искам да вярвам в институциите и в работата на Министерството за електронно управление. Надявам се, че контрола върху службата, която е информационно обслужване, е достатъчно затегнат, за да може да не се допускат такива неща. Благодаря ви. Благодаря на всички журналисти за днешната пресконференция. Смятам, че заедно с вас може да отидем и да входираме съответно желанието си да се явиме на предстоящите избори.
Колеги, неусетно навъртяхме един час. На това ще помоля да приключиме. Хубав ден желаем на всички, на този хубав празник. Благодаря ви още веднъж.